Krásný dobrý den
a ahoj, zdraví vás Helča
a Klára u našeho podcastu Vlastně jakoby fakt.
Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit
a třeba se dozvíte i něco zajímavého.
Takže my vás zase jednou zdravíme, dneska opět z kampusu Hybernská a dneska je tady s námi náš dnešní host Marek Novotný, který byl za posledních 12 let 7x v Africe a který o jedné ze svých cest vydal v letošním roce knížku. Vítáme tě.
Ahoj.
Tak, já bych začala hlavnou teda první otázkou. Dočetla jsem se, že máš k Africe vztah od dětství a že teda tu první cestu si uspořádal do Tanzánie v roce 2011. Proč právě tam? Jaký byl ten jako první nápad? Proč zrovna jsem na tu první cestu?
Jo. Musím se hluboce zamyslet, protože už je to taky pár let a už tu motivaci asi úplně přesně nedokážu vystupovat takhle zpátky. Myslím si, že tam úplně na začátku bylo jedno kouzelné slovo, a to je Serengeti. Serengeti je národní park v Tanzánii a je to místo, kde probíhá takzvaná velká migrace pakoňů a zeber. A to je taková událost, kde vlastně migruje po té pláni Serengeti teda dohromady asi tak 1,5 milionu pakoňů a nějaký veliký 100 000 zeber, nějakých 500 000 zeber, dejme tomu, a nějaký další obrovský stovky tisíc antilop. Takže jinými slovy, je to vlastně asi to největší, co můžete v Africe vidět. No a já jsem tenkrát ještě nevěděl, že tam budu jezdit jako tak často. Takže jsem si myslel, že to je takový once in the lifetime. A ono ne, teda nakonec se ukázalo. No. Nakonec jsem tam teda na to stejné místo jel pak ještě jednou. Což bylo dobře, protože jsem se tam dostal v jiném období roku. A on je to opravdu velký rozdíl. Ta Afrika je dynamická v tom smyslu, že prostě když tam přijedete o 3 měsíce díl, tak to tam vypadá úplně jinak. Jo? Takže ten zážitek z té přírody byl úplně jako omračující a fascinující a úplně mě to dostalo. Takže tam jsem pochopil, že to je to, co chci a že to chci teda jako víc a dál a ještě taky v jiných zemích a tak, takže to mě jako tím zasáhlo.
Tím i hezky navazuješ na naši další otázku. Ty jsi teda už věděl v tu chvíli, kdy jsi v té Tanzánii poprvé byl, že by ses tam chtěl někdy vrátit?
No jasně. No,
napadlo tě to už? A nebo jsi to viděl už předtím, že jsi si předtím řekl, pojedu tam a uvidím, jestli to bylo jako náhodnější nebo. Až jestli tě to takhle, to přeformuluji tu otázku, jestli tě to okouzlilo, až když jsi tam byl a řekl jsi si, jo, sem musím zpátky. A nebo jestli už jsi jako tušil, že je to něco, co tě hodně láká.
Já jsem si opravdu myslel tenkrát, že to je jednou za život. Ale na druhou stranu, když jsem tam jel, tak jsem viděl, že to je věc, která je dostupná. Jo? Že to není prostě věc, která by mě zrujnovala finančně, že to je není žádný jako přehnaný riziko, že to je věc, která se dá v pohodě udělat a že je to hrozně super. A že jestli si mám prostě vybrat, jestli budu jezdit jako nevím, na nějaký drahý dovolený prostě do Ameriky nebo na Kanáry nebo do Dubaje, jak se teďka jezdí, že jo? A nebo do Afriky, no tak si vyberu vždycky tu Afriku, no.
A jak moc jsi o té své první cestě nastudoval předem? Bavila tě nějak třeba africká historie, protože v té knize se hodně třeba věnuješ i historickým, prostě historickým kontextu. Tak jestli už tě to bavilo předtím, jestli jsi k tomu měl vztah, anebo jestli to taky otevřela až ta první cesta?
Asi spíš to otevřela ta první cesta. Mě Afrika bavila i předtím, to jako jo, ale zase jsem do toho nebyl tak zažraný, jako když jsem si to jako vyzkoušel na vlastní kůži. Jo. Ono, já jsem měl načtený to, co tady vyšlo v češtině, to znamená takový ty věci typu, nevím, Adamson, Lvice Elza, že jo, takovýhle věci. Wagnera jsem měl načtenýho, tyhle ty knížky, které prostě tady v Česku byly k mání. Takže to jsem samozřejmě znal. No ale potom jsem o tom začal schánět, co se kde dalo. No a pak jsem velmi brzo vyčerpal to, co teda bylo česky, tak jsem začal číst anglicky. No a bavila mě ta historie, takže jsem se jakoby zanořil i tam. No. Takže jsem si začal číst ty starý cestopisy, no a tak to mě jako nepustilo zatím ještě.
Tak to muselo z tohohle směru být jako prospěšný, třeba co se týče nějakých jako jazykových znalostí, že tě to jako muselo určitě posunout i tady tím směrem, ne?
Nebo ne? Jazykově ne, já tu angličtinu musím používat v práci. Já dělám vlastně v IT a dělám v zahraničních firmách vlastně posledních 20 let. Takže jasně, posune to člověka v tom smyslu, že se seznámí s nějakou třeba archaičtější jakoby angličtinu. Jo. Když se čete Livingstona na 1850, tak to je trošičku jiná angličtina, než to, co se jako píše dneska. Ale zase ten rozdíl není tak velký, jo. Není to nic dramatického. A taky záleží na tom, jak kdo ten jazyk používá. Třeba zrovna ten Livingston, to čtu zrovna teď, teda shodou okolností, A ten je docela čtivej, ten je docela dobrý. Richard Burton, který právě teda cestoval z Tanzánie, tak to sečte daleko hůř. Mm-hmm. On byl přeci jenom jako víc vzdělaný, byl to člověk teda z vyšší vrstvy, dočkal se i teda nějakého šlechtického stavu. A na tom jazyce je to znát. Ten jazyk je těžší a takovej víc šroubovaný, když to řeknu. Mm-hmm. Ten Livingston byl člověk opravdu z lidu, řekněme, svým původem, že jo, on pracoval jako dělník někde v nějakých spřádelnách, jo, v tom Skotsku, když byl mladý prostě, než vystudoval a než se stal tím misionářem a lékařem. No, takže ten má ten jazyk daleko jako jednodušší, ač se to úplně v pohodě, je to výborný, jako, je to super.
Tak výborně, taky taková tak jako další doporučení případné četby. Já jsem se ještě chtěla zeptat, jak dlouhá teda byla ta první cesta? Protože
všechny ty cesty jsou plus minus 10 až 14 dní. Uh-huh. Já bych samozřejmě tam klidně odjel na půl roku, ale úplně to nejde jako z pracovních a osobních jakoby důvodů, že jo. Většinou jsem teda jezdil sám, rodinu jsem nechal doma. Pak už jsem teda začal brát napřed dceru a potom teda teďka vlastně byla moje žena s náma dvakrát. Ale vždycky to je jakoby s ohledem na nějaký balans mezi teda tu mojí touhou tam bejt a samozřejmě těma možnostma. No. Mm-hmm. Takže typicky to je tak do těch 14 dnů.
Mm-hmm. No ještě by mě k tomu zajímalo, jak dlouho teda člověk plánuje těchhle jakoby 8 dní, protože mi přijde i právě, to se, že k tomu ještě potom jako dostaneme k nějakým případným jako rozšiřujícím zdrojům, ale přijde mi z toho blogu, že máš jako hodně vždycky nabitý program a že máš tak jako hodně precizně vymyšlen, co přesně bys chtěl vidět, tak jako jak dlouho prostě plánuješ jednu takovouhle cestu?
Minimálně půl roku, spíš tak jako 3/4 roku, mm-hmm. Jo. Teďka jsem přijel z Botswany v srpnu a v září už jsem začal přemýšlet, co bude další rok, no, takže asi tak. Nebo takhle, už když jsem byl tam, tak už jsem jako si říkal, co bych tak docela rád jako viděl. No a teďka teda zatím ještě na tom nic aktivně nedělám, jenom tak si o tom čtu a přemýšlím, co by se mi tak líbilo na příští rok. No.
Do Tanzánie se opět vrátil teda po 2 letech. Víme, že jsi byl v jiné části. Chtěl jsi teda tu Tanzánii, řekněme, doprojet, než se podíváš někam jinam?
Já bych se trošku opravil. Já jsem byl v Tanzánii celkem 3x a z toho ty první 2 cesty byly v podstatě hodně stejný, jako z hlediska té lokality. Jo? Bylo to všecko kolem toho Serengeti, Ngorongoro, tyhle ty oblasti. S jenom, řekl bych, kosmetickýma odchylkama. Jo? Nepatrně se to lišilo, ale v zásadě to bylo obdobný. Jo? No a ta třetí cesta to byla skutečně někam jinam. A není to tak, že bych to chtěl doprojet. Já jsem byl po třetí v Tanzánii v roce 2019. To znamená, mezi tím jsem už stihnul Namíbi a Ugandu. To znamená, už jsem tam měl jakoby jiný země. No ale tu jižní Tanzánii jsme tenkrát v tom roce 2019 zvolili proto, že jsme zkrátka si navymýšleli bezvadnou cestu do Zimbabwe a zjistili jsme, že na to nemáme prachy. Takže asi tak. Takže jsme museli hledat nějakou jakoby optimálnější variantu, no a ta jižní Tanzánie se ukázala jako dostupná a zajímavá. Já už jsem nechtěl na to stejné místo, tam už jsem jako byl 2x, takže jsem chtěl něco trošičku jinačího, no a ty jižní parky v Tanzánii jsou taky jako fantastický. A hlavně tam není tolik lidí, jo, protože Serengeti je dneska opravdu teda turistická atrakce číslo 1. A ty turisti tam zatím cíleně jezdí a člověk se ani jako nediví, jo, protože to je opravdu zázrak.
Když ještě chvíli zůstaneme u té Tanzánie, co třeba nějaké komplikace, co se týče třeba nemocí nebo nějakého cestovního očkování?
Jo, to je dobrý téma. Předeslal bych, že teda samozřejmě tyhle ty tropické země, až na výjimky, tak jsou samozřejmě teda rizikový zdravotně, že je potřeba se na to připravit a že je nesmysl tam jet prostě bez očkování. Jo? To bych já nikdy neudělal. Jsou jiní, kteří si to jako risknou, já úplně ne, zkrátka. Jo? Potom druhá věc, asi největší riziko, který v těchto zemích je, tak je malárie. A malárie je záležitost, která se neočkuje, očkovat se nedá, protože to není bakteriální nemoc, ale je to vlastně prvok. Jo? Ten prvok, který vlastně žije v těch zažívacích ústrojích komárů, když vlastně ten komár člověka píchne, tak se mu dostane do těla teda prvok, nějaký prostě bičíkovec, nějaká taková malá potvora. A to je prostě věc, která se nedá očkovat a jediná vlastně profilaxe, byť ani ta není 100%, tak jsou teda nějaký antimalarika, jo, který ale v zásadě zabírají poměrně v pohodě. Jo. Já jsem s tím nikdy neměl problém. Ono i ty antimalarika se vyvíjejí tak, že třeba v minulosti se používaly léky, které byly opravdu dryák a když to člověk si bral, tak mu bylo třeba zlé. Jo. Dneska já jsem ten malaron, který si beru prostě, když jsem tam, tak jsem s tím nikdy neměl žádný problém a je potřeba vlastně to začít den před tím, než se člověk dostane do nějaký malarické oblasti a potom to brát celou dobu tam a pak týden po návratu. Jo? A smyslem je vlastně teda znechutit to těm prvokům tak, aby teda člověku dali pokoj, protože jakoby tomu se nevyhnete. Tam je ještě zajímavý to, že vlastně ten komár je tak malej, že ani si nevšimnete, že jste jakoby bodnutý. Jo. To prostě proti našim komárům, ty africký jsou jakoby přátelský v tom smyslu, že to není bolestivý, že to nedělají se pupínky, potom nic takového, ale prostě píchnout vás píchne, no a ta malárie se pak jakoby může projevit. Jo. No, malárie je taky věc, která je závislá na počasí nebo podnebí, hlavně teda na množství vody, to znamená, když byste jeli zrovna do té Tanzánie během období dešťů, tak to riziko té malárie je mnohem větší. Jo. A na druhou stranu země třeba na jihu Afriky, dejme tomu Namíbie, která je vyloženě suchá, to je vlastně pouštní země, tak tam to riziko je minimální a vlastně ty antimalarika jsme ani nebrali, protože nebyl důvod. Jo?
Takže jste nikdy žádné komplikace v tomto smyslu neměli? Nezažili.
Já jsem měl komplikace ještě jakoby jinýho charakteru, to teda musím říct. Dvě věci. Za prvý, k cestování obecně do tropů patří teda nějaký řekněme, průjmový onemocnění, který můžou nastat a taky nemusí. Jo? Ale to jsou typicky záležitosti prostě dvoudenní, že člověku jako není dobře. A stalo se mi to snad jednou nebo dvakrát. Jo? Ale to je prostě záležitost, kterou člověk jako zvládne. Není to nic dramatického, nějaká běžná dieta, nějaký živočišný uhlí, to prostě vyřeší během dvou dnů úplně v pohodě. No a pak je tam jedna věc, která je teda nepříjemná pro mě osobně, to je moucha cece, která, ono to vlastně vypadá jako masařka, ale šedavě vlastně zbarvená. Normální masařka tady u nás je černá, že jo? Cece je teda šedivá. No a bodnutí od masařky pocitově je podobný jako ovát tady u nás. To znamená, to samotné bodnutí je bolestivý, jo? Což nevadí. Ale co teda vadí je to, že já zrovna mám na cece alergii. Jo? Mně prostě během 3 dnů se udělají takový jako vyloženě prostě boláky. Řeknu to takhle. Jo? Udělali se mi jakoby takový rozšiřující se prostě puchejře, když to tak jako řeknu. No a trvalo mi prostě několik těch cest, než jsem pochopil, že fenestyl na to zabírá docela dobře. Jo, takže ten fenestyl, jako ten je, to je přesně ono, co je potřeba na to teda nasadit. Jo. Běžný fenestyl, který si vezmete proti bodnutí včely tady u nás, jo, tak prostě na mouchu cece taky jako zafunguje.
To mě teda docela překvapuje, protože já mám vždycky pocit, že fenestyl je hrozný placebo, jako když mě něco píchne, tak no. Vlastně tam namožu fenestyl a mám pocit, že jako to vůbec nic neudělá, jenom že jako mám pocit, že jsem pro to něco udělala, tak jako mě překvapuje.
No, není. Protože, a ještě je to, že jo, ta moucha cece, to je tak, že jako jedeme čtyři lidi to pokouše, a jediný já prostě s tím mám takovýhle problém. Jo. Udělali se mi vyloženě jakoby hnisavý prostě boláky, jo, který teda bolí, je to jakoby prostě vlastně jakoby teplý na dotek, jakoby je v tom horečka, je v tom nějaký už jakoby třeba, že to začíná hnisat. Jo, a když se to namaže tím fenestylem, tak to nádherně splaskne, je to úplně perfektní a během prostě 2 dnů je jako po problému.
Mm-hmm. No tak já bych takhle jako hezkýho tématu ještě zůstala chviličku a to, co se týče nějakých, jsem se chtěla zeptat, jestli jsi cítil někdy v ohrožení, když jako vynechám takhle jakoby nemoce, jako co se týče třeba té přírody. Já vím, že jsi tak jako zmiňoval, že myslím, že to bylo po návratu z té druhé cesty, že jste se dočetli, že kousek od toho jakoby kempu, kde jste bydleli, nebo jak se tomu říká, lodže, myslím, kousek od té lodže, že jako lev přímo zabil člověka. Jo. Jestli jako z tohohle směru se někdy cítil přímo ty jakoby v ohrožení.
Ne.
Ne? Tak to je hezká odpověď.
Nikdy. Bohužel. Já mám tu přírodu rád, mě to baví. Mm-hmm. Takže kdyby třeba na nás vyběhl slon, tak bych si to užil asi.
Aspoň na chviličku.
My jsme letos byli v Botswaně a tam to táboření bylo trošičku divočejší. Nebyli jsme teda v lodích, ale spali jsme vyloženě ve stanech v divočině. Bez plotu, bez žádný jakoby bariéry mezi teda námi a tou přírodou. No a měli jsme tam několik pokynů, který jsme teda dostali od těch našich průvodců. Říkali, když se vám stane, že budete třeba v noci potřebovat na záchod, tak nechoďte na ten záchod, který máme prostě 20 metrů od tábora, ale jděte vyloženě za stan. A první věc, kterou udělejte, že teda baterkou si objedete perimetr kolem dokola, než vylezete z toho stanu ven. Kdyby náhodou tam byl prostě nějaký lev, tak jako ho uvidíte, protože mu budou svítit oči. A v tom případě teda fakt nevylejzejte. No. Mm-hmm. Tak tohle to se může stát. Nám se to teda bohužel nestalo, já bych to rád viděl docela. No, je pravda, že tam jednu tu noc k tomu táboru přišli sloni, který tam nějak lámali větve a moje žena se nějak probudila a slyšela to a nebylo jí úplně nejlíp u toho. Já to mám rád, mě to prostě baví, no, takže...
A máte třeba nějaký zbraně jako u sebe? Ne. Co bys teda dělal, kdyby si šel na záchod a viděl toho lva?
No tak především bych nevylez z toho stanu, že jo? To je první věc.
To pomůže? Zůstat ve stanu proti lvovi?
Jo? Pomůže.
No tak jo.
Pomůže.
On jako nebude útočit.
Nebude. Prostě. Lev může za nějakých velmi výjimečných případů na člověka zautočit, když teda člověk jakoby spí v tom stanu prostě, když by třeba ten stan se nezavřel a nechal se otevřený, tak se může stát, že ten lev bude zvědavý, bude si to tam očuchat a kousne si. No. To jsou třeba na tohle horší hyeny úvodně, údajně teda, jo, co jsem tak jako slyšel, že teda opravdu hyeny ty dělají to a jsou ty případy, že prostě vyloženě zautočili na spící lidi třeba pod širákem. Jo? Mm-hmm. Takže to se může stát.
Hyenismus,
no,
klasika.
No, pozor na to, hyena je velmi podceňovaná, ale on je to tím, že je vošklivá. Jo? Hyena je zvíře, který není jako hezký, že jo? Má takový připosražený ten, jako to držení těla. Ale já jsem viděl hyenu lovit a hyena je vynikající lovec. Hyena loví úplně teda fantasticky. Viděl jsem hyenu lovit pakoně a normálně si ho doběhla, ulovila, strhla prostě. Mm-hmm. No. Líp, než by to udělal ten lev teda mimochodem, jo? Protože hyena dokáže běžet dál, lev je poměrně jako špatný sprinter, že jo? Lvice ještě jo, lvice ještě běhají velko slušně, ale lev útočí jako ze zálohy, jo? Lev prostě si počká, připlíží se, je to přeci jenom kočka, zatímco hyena ta jde a pak už nejde, ale běží, no a běží a dožene si to, tu svoji kořist, protože ji prostě uštve a uloví.
Takže nějaký takovýhle jako zážitky, kdy třeba řekněme může nastat to nebezpečí, jsou jako z tvýho pohledu jako součástí té divočiny nebo toho pocitu té divočiny, dalo by se říct.
Je to samozřejmě adrenalin, jo. Mm-hmm. Je to samozřejmě fajn, ale i bez toho je ta příroda fantastická, jo. I když člověk to pojme opravdu, řeknu bezrizikově a bude bydlet v lodžích, které budou oplocený a budou mít stráže a bude to prostě všechno naprosto bezpečný, tak i tak stojí za to do té Afriky jet a jenom se dívat, jo. Ta příroda je natolik omračující, že prostě to člověka úplně jako vezme mu to, abych tak řekl, jako slova z úst, jo, protože je to taková pecka, že to prostě jako tady člověk neuvidí. Jo. Mm-hmm. Já nevím, jestli třeba máte nějaké takové zkušenosti, jestli třeba, nevím, Tatry nebo nějaké Alpy nebo takovýhle hory, jestli jste někde jako dělali nějaké túry.
No já bych tomu chtěla doplnit, že já jsem se třeba bála, když jsme byli začou loni v Tatrách i medvěda, který se objeví tak jako jednou za uherský rok, podle mě tam, tak jsme tam chodili s rolničkou, takže podle mě bych nebyla úplně ideální typ jako na to stanovat vedle lva, ale...
No ale máme, myslím si, jako do jistý míry podobnou zkušenost, nevím, jestli někdy náhodou nebyl zrovna v Tatrách na Příčném sedle, jakože mezi, tak to je jedno, ale chtěla jsem říct, mám pocit, že jsme o tom možná i jednou tady jako v podcastu vyprávěli, ale je to prostě takový místo, taková jako, no prostě sedlo mezi jako, takovým jako kopečku, nevím, jak to prostě popsat, prostě hezky sedlo. No to je právě ono, protože já jsem tam byla jednou jakoby s tátou, hrozně se mi tam líbilo, úplně jsem z toho byla nadšená, řekla bych, že jsem z toho měla teda hodně podobný pocit, který si tak jako popsal, úplně mi to přesně vzalo jako slova z úst a když jsme potom plánovali s kamarádama, kam se vydáme asi o 2 léta později, tak jsem si říkala, hele, sem vás vezmu, bude se vám to strašně líbit, bomba. No a jak jsem si to pamatovala strašně krásně, tak mi vůbec nedošlo, že prostě se tam leze v podstatě jako po feratě, jo. Ale je to, no takhle, abych byla naprosto objektivní, je to prostě jakoby nejtěžší cesta na Slovensku, na který ještě není doporučená ferata, takhle. Takže už jako opravdu trošku krizovka. Za mě super, ale byli jsme tam v 10členné skupině a z ní minimálně 5 lidí uvažovalo, jestli se ještě někdy vrátí domů, takže ano, takhle bych to řekla. No, myslím si, že do jisté míry samozřejmě to vůbec jako nedá se to porovnávat jako s lvem vedle stanu, ale do jisté míry bych řekla, že tam nějaký to subjektivní zkreslení asi u mě jakoby zapůsobilo. A jak jsi říkal to s tou jakoby s Lídou nebo s manželkou, která jakoby byla ve stanu s tebou. Nejsem si jistá, jestli se to užívala do té míry jako ty.
Užívala.
Ten adrenalin užívala. Taky.
Já řeknu takhle, ona si to užívala, samozřejmě, když měla slona vedle stanu, tak si to neužívala.
No, takhle
a já říkám vedle, ale on nebyl jako 2 metry od stanu, jo. On byl prostě nevím. 20 metrů, 50 metrů, on to člověk ani nepozná, že jo, když tam láme větve, tak to jako se neodhadne, jo. Pro mě je fantastický zážitek, když si ten stan stavím a ten slon prostě ode mě nějakých 100 metrů někde tam v močále si tam prostě žere nějaký ty vodní rostliny a pije tam tu vodu a je úplně v klidu, je naprosto vyrelaxovaný a já jsem jako, jo, a nemusí ani dojít k žádný jakoby adrenalinový situaci. Já tam nejezdím kvůli adrenalinu, to vůbec ne. Jo? Já tam cítím tu přírodu tak divokou a tak bezprostřední, že tady v Evropě to podle mě takový zážitky jako člověk těžko má. Jo? Možná v těch horách, možná, že třeba na moři, jo, ale prostě, když jste někde opravdu od té civilizace pryč a ještě tam vidíte, jak tam ten život kypí v té Africe, a to je další aspekt, který tady vlastně si ani člověk nedocení. A ani já jsem ho jako nedokázal si představit, i když jsem měl o tom načteno, člověk koukal na nějaký ty seriály prostě v televizi, že jo, nějaký ten Attenborough na BBC a takovýhle věci, fantastický prostě seriály ve filmu, všecko, ale dokud tam nejedete a nevidíte to, tak to prostě neprožijete. Jo? A to je taky jakoby jedno z těch mých poučení, který jsem si sám pro sebe udělal, že je opravdu nutný to vidět. A teprve pak to člověk dokáže prostě si nějak pospojovat hlavě dohromady. Jo? Já jsem tam, teprve tam jsem pochopil, co to je biodiverzita. Jo? Slovo, který tady slyšíte zleva zprava, prostě jakoby lidi, kteří se zabývají ekologií, tak to prostě do nás hustí, jakoby, jo, prostě chráníme biodiverzitu prostě a tak dále a tak dále. Teprve tam, když si projedete prostě africkým bušem a během jako 2 hodin uvidíte prostě 4 druhy zoborožců na 2 kilometrech, tak si uvědomíte, jak je to rozdíl proti té Evropě. Tady prostě člověk nevidí tolik druhů ptáků, nevidí tolik druhů savců, ani to množství je úplně nesrovnatelný. Jo? A i ta rozmanitost je v té Africe úplně neskutečná. Prostě, jo? Stromy, kytky, trávy, živočichové, všechno tohle dohromady, to jsou opravdu společenstva. V té Africe to já vnímám daleko silnější než tady. A hlavně to je krajina, která je opravdu divoká. Tam se nikdy prostě nehospodařilo v těch lesích, tak jako tady u nás máme všechny lesy vlastně mnohokrát, teda mnoho generací obhospodařovaný, že jo, tady se prostě dřevo těží. Tam to jsou oblasti, kde prostě nikdy lidi třeba nežili. Jo? Kde dneska teda se prohání divoký zvířata a naštěstí se tam turisti můžou jakoby podívat. Jo? Takže v tom je ten rozdíl z mýho pohledu. Jo? Mm-hmm. Biodiverzita pro mě úplně jako... A zase věc, kterou si můžete o tom číst zleva zprava, ale jakoby úplně jiný příběh je si to jako zažít a prožít.
Mm-hmm. Jsi nám krásně nahrál na další otázku, protože u té diverzity chvilku zůstaneme. V roce 2015 jsi byl v Namíbii, to byla tvoje třetí cesta do Afriky. Je to docela asi odlišná země než třeba Tanzánie. Lepší poušť nebo prales za tebe?
Tanzánie není prales, to bych chtěl předeslat.
Jestli preferuješ spíš jako pouště nebo pralesy, zeleň.
Jo, tak. Je to super otázka, naprosto příhodná. A já preferuju buš. Buš je ten biotop, který mě je nejbližší. A buš je to, co je v té Tanzánii a je to vlastně všude možně v Africe. A výjimky k tomu buši tak je opravdu ta Namíbie, což je opravdu poušť. A potom druhá výjimka tak je Uganda, kde jsem naopak zažil teda džungle a prales. Jo, to byly dva ty jakoby z tohohle toho pohledu extrémnější terény, kde teda jsem se jakoby vyskytl a pohyboval. Což je třeba říct, že Namíbie je fantastická země, je úplně skvělá. Jo? A i ta poušť má svoje kouzla. A co je úplně nejvíc fascinující, je i to, že i v té poušti je ten život. A že i v té poušti, kde opravdu my vidíme jenom ten písek, jsou rostliny, žijou tam ptáci a žijou tam i veliký antilopy. Jo? V Namíbii žije za prvý teda antilopa skákavá, což je tvor, který dokáže prožít celý život a ani jednou se nenapít vody. Jo, veškerou vlhkost získávají teda jako mláďata z mateřského mlíka a jako dospělí teda z rostlin. Jo, to samý teda vlastně přímorožec jeho africký nebo chemsbok, jak oni říkají, nebo oryx, taky tomu říká, jo, Angličani říkají oryx, myslím, že ne, Němci říkají oryx, Angličani říkají chemsbok nebo gemsbok, jo. Tak to je nádherný obrovský zvíře, zase dokáže přežít bez vody prostě měsíce. Jo. Jenom díky tomu, že dokáže teda fantasticky přežít v tom náročném terénu, dokáže si tam vykopat prostě rostliny, ze kterých získá tu vláhu, dokáže hrabat v písku a dostat se k vodě a tak dále. Má ty jakoby skilly pro to přežití v té poušti, tak jako je mají třeba ty křeváci, ale nikdo jiný. Normální lidi to prostě nemají, tyhle ty jako schopnosti. Jo? Takže jo, teď jsem se trošičku jakoby uhnul z té otázky o té poušti, jenom jsem chtěl říct, že i tam uprostřed totálních dun, kde nevidíte keř, tak prostě najdete stopy toho oryxe, jo, což je neuvěřitelný. A když máte štěstí, tak ho tam i jako vyfotíte, jo, což je jako prostě pecka. No. Takže za mě pouště jednoznačně ano, a zrovna teďka, když jsem mluvil o tom, že teda bych se znova někam jako vydal, tak Namíbie je prostě mezi těma top 3 cílema, který teďka bych rád jako znova viděl. No.
myslím si, že se taky tak jako hezky přešel už teda k té další cestě, ta byla do Ugandy v roce 2017 a tam si, nejsem si jistá, jestli poprvé, ale měl si tam možnost pozorovat gorily. Mě by zajímalo, jaký jsi z toho měl dojem nějaký, jako, jak to na tebe zapůsobilo?
Poprvé a naposledy.
Jo.
Zatím.
Oni ty gorily, a to asi bude jako naposledy, jo. Ono, těch goril je dost málo. Když byste viděli fantastický film Gorily v mlze, nevím, jestli jste to viděli nebo ne, jestli vám můžu doporučit, tak si to najděte a zkoukněte to. Mm-hmm. Je to film někdy z 90, ale je úplně fantastický. A je to právě o fantastický dámě, která se jmenovala Diana Fossová a která teda jako první ty gorily nějakým způsobem zkoumala. Za Diany Fossový těch horských goril zbývalo prostě řekněme 400, dejme tomu. Dneska díky tomu, že se teda rozjela ta jejich ochrana, tak ten jejich počet je něco kolem 1000. Takže fantastický úspěch, je to opravdu úžasný. No a těch goril je hodně málo, jsou k vidění pouze teda v Ugandě a ve Rwandě a ještě teda v Kongu, to abych nezapomněl na Kongo, ale do Konga se úplně nejezdí, jo. Kongo není úplně jako nejbezpečnější země. No, takže ten zážitek z toho. My jsme byli v pralese, který se jmenuje Windy Impenetrable, což je jakoby, že jo, neproniknutelný teda prales a skutečně je to velmi obtížný terén. Oni nám rozdali hole, já jsem říkal, já to nebudu potřebovat, kdybych tu hůl neměl, tak jsem prostě to se tam jako nepřežil, jo. To se vůbec nedá. Jsou opravdu krpály, prudký svahy, všechno je to zarostlý teda, všechno vlhký, ten prales je deštnej, to znamená, že tam vlastně prší pořád, že jo, takže tam je vlhko. Neříkám pořád jako pořád, ale třeba každý den. Jo, řekněme takhle. No a my jsme se tam pohybovali teda vždycky z té základny na ty gorily vyráží několik skupin a oni nás dali do té jakoby nejjednodušší, nejměkčí prostě skupiny, která teda jako to bude mít úplně ložený a ty gorily najde rychle a tak. Přesto jsme se trmáceli půl dne teda pralesem, no a pak jsme teda šli po nějaký cestě, která byla víceméně jakoby po rovině, teda po vrstevnici, no a pak najednou říká, no, tak už jsme blízko a teď z kopce. Takže jsme se museli slézt, opravdu velmi příkrym svahem dolů. Tam rostou takový byliny, kterýma ty gorily se živí a ono to vypadá jako naše kopřivy. Naštěstí to nepajza, takže to prostě jako tím projdete normálně, ale klouže to. Takže jsme se museli opravdu těma klackama teda opírat o každý krok. Slezli jsme dolů k potoku a pak bylo to samý, ale jako nahoru. Jo? Takže jsme museli prolézt teda tím údolím, no a pak teda tam jsme se dostali ke skupině goril, který vlastně od rána teda, s nimi byly nějaký ty rangers, ty strážci, který je teda vystopovali a my jsme vlastně šli za nima najisto. To znamená, není to tak, že bychom je tam hledali a stopovali. Jo? Oni opravdu ví, kde jsou. Jo? Ale musíte se tam teda jakoby nějak dokotrcat. No a teďka teda tam s náma byla taková jedna paní, která byla tam, byly to dva manželé z Hongkongu a ty vůbec nevěděli, kam jdou, jako jo. Ty byly nepřipravený, ta paní byla oblečená, jak kdyby šla tady na promenádu. Prostě měla nějaký jako šílený lodičky, tesilový kalhoty, úplně teda jako opravdu teda obuv vyloženě jako nevhodná, totálně nevhodná, jo. Navíc ona byla starší, což by jí nemůžu vyčítat, já už jsem taky docela starý, ale prostě ona byla jako fyzicky špatná, jo. Ona to nedávala, jo, a nebyla zase jako o tolik starší, jo, ale prostě byla absolutně jako neschopná, jo, tam se pohybovat sama. No a tam to funguje tak, že vlastně každý z nás dostal teda jednoho svýho teda partnera, jakoby nosiče. No a kdo chtěl, tak mu dal prostě nanesení baťoch. A kdo jako nemohl, jako tady ta dáma, tak ten nosič jí strkal, tahal prostě jako vyloženě, jako jí rval do toho svahu, aby jí tam teda dostal. No a my jsme jí říkali teta z Hongkongu, jo, protože byla fakt jako hrozná. No a teď jsme přišli k těm gorilám a ta teta z Hongkongu se tam teda nechala jakoby dostrkat, pak všechny odstrčila, vlezla si dopředu až k těm opicím a selfiečko.
To je úžasný.
Takže jako úplně fantastický, jo. To opravdu jsou lidi, kteří opravdu by tam jakoby neměli prostě jezdit. Podle mě teda, jo. Oni říkají, že ty strážci tam dokážou dostat každýho. I nechodící lidi, i lidi opravdu kvadruplegiky, kteří jsou na vozejku, tak oni tam donesou. Jo. Nemyslím si, že to je úplně to pravý teda, jo. Co je fascinující, oni říkají, jakoby nechoďte k těm gorilám prostě na blíž než nějakých prostě 5 metrů, může se vám stát, že prostě byste třeba je mohli nakazit nějakou nemocí, jo. Rýmička, že jo. Prostě kejchnete na gorilu a gorila prostě jako odejde. Protože zkrátka žijou v tom pralese v těch rodinách, že jo. Já jsem si teda vždycky myslel, že ty rodiny vypadají tak, že tam je ten jeden dominantní veliký samec, který má ty bílý chlupy na zádech, že jo, ten stříbro hřbetý samec, jak se říká, silverback, že jo. A kolem něj ten harem. A ono to ve skutečnosti bylo tak, že tam byly takovýhle velký samci dva, jeden teda z nich byl ten hlavní, pak tam byly asi tři, který byly mladší, jo, který teda byly jakoby černý, ještě neměli teda ze šerlou tu srst, a pak tam byly asi tři samice a tři mláďata. Jo? Takže takovýhle sociální složení. Čili vůbec to není tak, jako u některých druhů prostě jiných zvířat, kde je dominantní samec a kolem něj harem a samice s mladejma. Ne. Tady to byla opravdu rodina. Jo? Těch samců to byl klan prostě těch samců, který jako tam žili vlastně pospolu, byť tam ten jeden hlavní, teda největší, byl samozřejmě jako ten, který to tam jako řídí. Jo? No a jak jsem mluvil tady o tom, o té tetě z Hongkongu, tak ten její manžel byl taky takový, že se tam jakoby cpal k těm opicím až moc. No a pak ten gorilák jako vstal, proběh se kolem něj, takhle do něj vrazil loktem a chlap odlít prostě 2 metry jako do křoví. Jo. Takže jako gorilák mu dal na vědomí, že teda tudy ne, jako jo, že to bylo moc blízko a že takhle blízko si to teda on nepředstavuje. Jo. Já jsem ještě neřekl jednu důležitou věc, a to teda byl jakoby taky vjem, který jsem nečekal, a to bylo to, že dřív, než jsme ty gorily viděli, tak jsme je cítili. Jo? Gorila, ten pach přirozený gorily v přírodě je jako pach koně. Jestli víte, jak prostě je cítit koňský hnůj, jsou lidi, kterým to vadí, pro mě to je příjemná vůně, jo, mě koně nesmrdí, jo, já když přijdu prostě do stáje, tak mi to tam nesmrdí jako hnojem, není mi to nepříjemný, na rozdíl od prasat, že jo, prasečí hnoj třeba smrdí, koně mi nesmrdí vůbec, jo, a obdobný pach měli prostě ty gorily, protože se živí vlastně čistě teda bíložravě, na rozdíl od šimpanzů a jiných druhů opic, který i loví, jo, tak gorily zkrátka se živí teda lupením a žijou opravdu jenom teda z bíložravý stravy. A to znamená, že i to zpracování v tom těle je podobné jako u těch bíložravců, jako jsou třeba koně, zebry a tak dále. A to znamená, že i ten pach toho trusu těch goril je opravdu jako příjemnější než u jiných zvířat zkrátka.
Jak daleko jste od nich teda byli?
No, ono se to vyvíjelo. Ono se to vyvíjelo, jo. Začínali jsme opravdu na těch 5 metrech. Pak se teda stalo, že jsme slezli dolů k potoku. Oni ty gorily vlastně žrali, pak se zvedli, pohybovali se v tom terénu a my jsme šli za nima. Měli jsme teda možnost s nima být hodinu, což teda oni opravdu striktně hlídali. Slezli jsme k potoku, no a pak se stalo, že jedno to gorilí mládě si tam začalo hrát, samec seděl o kus dál, no a to mládě přišlo ke mně na 2 metry. Takže nádhera. Fantastický zážitek, úplně jako pecka, úžasná. No ale úplně největší zážitek jsem měl teda, když jsme vlastně už se s nima rozloučili a říkáme, hele, jdeme, jo, hodina je pryč, musíme prostě jít. Takže jsme jakoby ty gorily nechali teda v tom údolí dole u toho potoka. Začali jsme se škrábat do toho svahu. Zase příšernej prostě krpál, jako hrozná cesta, klouzalo to všecko. A jdeme. A najednou já jsem se otočil a teďka vidím, že vedle té cesty metr za mnou, tak vylezla prostě gorila jako hlava prostě v opice jako na tu cestu teda s křoví bokem. Tak já jsem se zastavil a říkám tomu klukovi, který šel přede mnou, Petr, otoč se. A on, co? Neviděl, vůbec to neviděl. A já jsem se zastavil, ty, co šli za mnou, taky jako tam byla mezera mezi náma a ta gorila se sebrala, prošla pode mnou a zalezlo do toho křoví. Jo. A to jsem opravdu viděl každý chlup a to jsem je měl tak, jako mám vás teď. To znamená 1,20 m. Tak to teda, to byl adrenalin. To mi ta pumpa jako pumpovala a to teda bylo, tohle byl pro mě naprosto fantastický zážitek. Nikterak rizikovej, nebylo to žádný nebezpečí pro mě. Já jsem nevnímal žádný riziko. Ta gorila chtěla jenom projít, nic víc. Jo, takže čekala, až se tam udělá místo, až my projdeme, až se tam vytvoří nějaká mezera. A pak teda šla kousíček ode mě a prošla takhle. Byl to jeden z těch mladších samců, ten černohřbetej, a byl to pro mě naprosto životní zážitek.
A bál se tam třeba někdo, třeba ta teta z Hongkongu?
To jsem se jí neptal. To jsem se jí neptal.
Já bych třeba asi měla dost velký respekt, kdyby vedle mě prošla jako na metr gorila. Tak jako
to se stalo mně a jiným se to úplně nestalo. Jo. Já jsem měl štěstí, že prostě mi to takhle klaplo. A to jsou dvě různé věci. Jedna věc je bojím se a druhá věc je mám respekt. Respekt tam teda jednoznačně byl. To jsou obrovský zvířata, jsou strašlivě silný. Když jsem viděl, jaký klacky dokážou lámat takhle rukou, jo, tak prostě zlomí klacek, jako je moje ruka. Jo, úplně v pohodě. Jo, takhle udělá cvak, není. Jo, takže prostě ty sílu, tu sílu mají úplně jako někde jinde, jo. To se vůbec nedá prostě s člověkem porovnávat. No. Ale nebyla tam obava, oni nebyli agresivní, s tou jedinou výjimkou, kde teda odkázal toho chlapa, toho Číňana z toho Hongkongu do patřičných mezí a řekl mu, že takhle teda jako ne, že si musí dávat trošičku odstup, ale když se člověk opravdu chová tak jako s nějakým zdravým rozumem a poslouchá hlavně to, co říkají ty průvodci, jo. Ty tam samozřejmě chodí s těma turistama každý den a proto vědí, co teda můžou doporučit a co ne. Jinak teda, jak jsem mluvil o tom, o těch průvodcích, jak každý z nás měl toho svýho nosiče, jak jsem říkal, jo, nebo pomocníka teda, tak to jsou vlastně lidi, kteří nejsou teda zaměstnanci toho národního parku, ale jsou vlastně teda z těch okolních vesnic a je to úplně fantastický model. Ten náš kluk říkal, teda ten můj, který mě měl jako na starosti, tak říkal, že vlastně se střídají, že chodí jednou za měsíc, jo? A prostě další den jdou jiný, tak aby celá ta komunita, celý to okolí toho pralesa měli ekonomický zájem na těch turistech. To znamená, že vlastně všichni vnímají ty gorily jako příležitost k výdělku. To znamená, že je nepytlačí, ale že naopak se snaží teda pomáhat jejich ochraně a je to model, který tam mají velice dobře vymyšlený a který opravdu funguje. Když byste právě viděli ten film, o kterém jsem mluvil, Gorily v mlze, tak v té době se gorily lovily. Jednak teda lovci je lovili, vyloženě teda bílí, a za druhý je lovili normálně ty místní teda černoši, aby jim teda neplenili jejich plantáže, že jo, a aby teda vlastně z nich získali maso, který pak teda snědli, jo. Takže v minulosti opravdu ty gorily prakticky se dostaly na samou hranici vyhubení a jenom díky tady tomu modelu, kdy tam začali jezdit ty turisti, a dokázali vymyslet takový model, že teda ty lidi žijící kolem toho národního parku jsou všichni zainteresovaní na tom, aby tam ty turisti jezdili dál a aby tam ty gorily zůstaly, tak teda tohle to umožnilo ty gorily zachránit. Jinak si myslím, že už by tady nebyly dneska.
Opět mi hezky nahráváš, co se týče toho turismu, abych si ještě chtěla, nebo malinko to spojila s tou biodiverzitou, jak jsi o ní před chvilinkou mluvil. Moc se mi líbil jeden takový jako citát z toho tvýho blogu, teda budu jako citovat. Napsal si, děkuji Bože za tu rozmanitost, za tu krásu omezené, chráněné, habituované, ale přesto divoké a neskrocené přírody. Mně to přišlo trošku paradoxní, nebo tak mě jako překvapilo mě. Napadlo mě k tomu otázka, jak moc jsou ty národní parky opravdu jakoby ještě divočina a jak moc jsou právě přizpůsobené těm turistům, dalo by se říct.
Je to dobrá otázka, je to otázka, která je složitá. Není na ní úplně jednoduchá odpověď. Samozřejmě ty gorily jsou habituovaný, jsou zvyklí na lidi, jo. Tak to je asi ten extrém v tom smyslu, že opravdu tam s těma gorilama museli prostě pracovat, aby je naučili se těch lidí nebát a neútočit vlastně na ty lidi agresivně. To samý jsem zažil u šimpanzů, taky v Ugandě, jo. Ale to je tak, že prostě je to prales, v tom pralese žije, řeknu, třeba 10 velkých šimpanzích rodin a jedna jediná je habituovaná a ostatní jsou zcela divoký. To znamená taky, že k těm ostatním se ani nepřiblížíte, protože oni utečou. Jo, mají prostě z lidí takový respekt, že prostě si je nepouští k tělu a ani jako nedopustí, aby se člověk k ním dostal třeba jenom na nějakou jako opravdu vzdálenost třeba desítek, stovek metrů. Když si budete číst právě ty nějaký starý cestopisy, jo, třeba v době, kdy se sloni lovili masivně na slonovinu, opravdu v masovém měřítku, tak sloni prostě v minulosti utíkali, jakmile uviděli člověka na 500 metrů třeba. Dneska já mám zážitky, kdy jsem byl od 100 na 3 metry. Jo, to bylo absolutně nemyslitelné v té době. To znamená, tomu bych říkal, jakoby, to je v tom smyslu, že dneska ta zvěř se v těchto národních parcích cítí bezpečně. Nevnímá člověka jako svýho lovce a vnímá ho jako prostě nějakou věc, která jakoby neškodí, když to takhle řeknu. Jo? Pak ještě je tam další aspekt a to je to, že vlastně dokud jste v autě, tak třeba zrovna lev vás nebere jako lidi v autě, ale bere vás jako ten jeden celek. Je to nějaká věc, která prostě jako má kola a koukají z toho čtyři hlavy třeba. Jo? Jakmile ale člověk vystoupí z auta, tak se jako změní příběh a tenhle vidí, že to je opice, která prostě tam chodí jako po jeho teritoriu a může se stát velký neštěstí. Jo. Takový případy taky jsou. Člověk se o tom dočte, že prostě hloupí lidi jedou třeba do Krugerova národního parku v Jižní Africe a přesně mají ten pocit, že je to úplně bezpečný, že je to úplně v pohodě. Jo. Ty lvi tam jako leží, že jo. Tak vylezu, udělám si to selfiečko. není to dobrý nápad. Není, opravdu ne. Ten lev opravdu je divoký a opravdu se to jeho chování změní během vteřiny. Jo? Já jsem zažil, že jsme třeba měli lev harta vedle auta. Takovým způsobem, že kdybych prostě stáhnul okýnko, tak jsem se na ní šáhnul. Myslím, že už bych durgu neměl. Jo? Prostě je to divoká zvěř. Nedá se nic dělat. Jako člověk musí k něm mít nějaký jakoby respekt. Jo? Takže když jsem tam do toho blogu napsal jakoby habituovaná a jak to tam je? Nějaký hezký slova, co jsem tam napsal.
Omezená, chráněná a habituovaná.
Omezená, chráněná, habituovaná.
To byly
jo.
ty tři první.
Děkuju. A už ani nevím, do kterého toho blogu jsem to psal, nebo ke který té cestě.
Měla to být, myslím, Uganda 2017.
Uganda, tak Uganda ta je habituovaná skutečně u těch opic. To tam je teda opravdu, protože tam jinak nejde. Jo. Tam prostě se jinak k těm divokým šimpanzům nebo gorilám nedostanete, než k těm habituovaným. Jo? Mm-hmm. U těch ostatních druhů zvířat tam žádná habituace neprobíhá, prostě lvy jako vás jakoby ignorujou, protože tam ignorujou všechny, že jo? Oni jsou ty páni a když jsou nažraný, tak si prostě lehnou a je jim jedno, že jim jakoby přijedete prostě 5 metrů od jako místa, kde kam si lehli, mm-hmm. jo, třeba.
Je v Africe vůbec ještě nějaká jako opravdová divočina, co není národní park?
To určitě je. V Africe jsou území, které mají vlastně různý stupeň jakoby ochrany. Jo. Řečeno například Tanzánie, národní park, tam vlastně je jenom divoká zvěř a jenom teda turistický, řeknu, instalace. A nesmí tam žít domorodci, nesmí tam pást svůj dobytek. Hned vedle toho jsou vlastně oblasti, které jsou takzvaná game reserve, to znamená rezervace, jo, nebo protection area, jakoby chráněná oblast. A tam jsou přísně stanovené pravidla, co se tam smí nebo nesmí dělat, ale už tam třeba můžou žít Masajové a pást tam svůj dobytek. Ale tam už dochází teda k kompetenci vlastně těch domorodců a tý divoký přírody, například o zdroje, což typicky v té Africe je voda. Jo? Zejména teda prostě v období sucha. Jo? A tam už samozřejmě jakoby se musí řešit teda nějaká optimální míra toho, co vlastně se smí a nebo nesmí teda dělat. Zase třeba v tom národním nebo v té chráněné oblasti Ngorongoro Masové můžou žít, můžou tam teda pást krávy, ale už třeba nesmí zabíjet lvy. Což v minulosti byla klíčová součást masajské kultury a každý mladík, který se toužil teda stát mužem, tak musel jako jednu z věcí teda v rámci svého iniciačního rituálu zabít lva. To už dneska nejde. Jo? Takže to, co dělají, je to, že ty lvy nějak vydráží a zaženou a dostanou se k ním teda, dejme tomu, na vzdálenost kopí, něco takového, ale už teda nesmí je jakoby zabíjet těma kopíma. Jo? No a samozřejmě Afrika je obrovská, že jo, to si ani my jakoby nepředstavujeme, když se díváme na ty mapy, tak to hrozně zkresluje, protože naše mapy vypadají tak, že Evropa je na nich velká a ta Afrika je tak jako nízko, že jo, teprve když se kouknete na ten globus, tak vám vlastně dojde, jak je ta Afrika vlastně obrovská proti té Evropě. Ty země, které já jsem projížděl, tak byly dost často prostě několika násobně větší než největší evropské země. Jo? Třeba 2x větší než Německo, třeba. Řeknu příklad. Jo? Tanzánie. Jo? Zkrátka ty země jsou veliký, relativně řídce osídlený. Jo? A zase je to daný přírodníma podmínkama. V té Africe je to strašně moc o vodě. Jo? Afrika vlastně nemá jaro, léto, podzim, zima, že jo? Oni mají teda období dešťů, období sucha. A v různých zemích je to různě posunutý, ale typicky třeba Tanzánie tak má 2 období sucha, to hlavní a to menší. A pak mají 2 období dešťů, jedno teda krátký, který je někdy prostě konec října, začátek listopadu, dejme tomu do prosince, a pak je to velký období dešťů, který je tam únor, březen, duben. Jo, květen, dejme tomu. No a v tom velkém období sucha se většina těch turistických lokalit prostě zavírá, protože tam neprojedete. Jo, to prostě tam se vytvoří takový jako bláto, že ty podmínky se natolik stíží, ty cesty se stanou neprůjezdnýma a je to spíš jakoby prostě jako obtížný. No. Já jsem se zapovídal, to se trošku omlouvám. A co byla ta otázka? Už jsem zapomněl.
Otázka byla, kolik divočiny ještě existuje.
Jo, kolik divočiny existuje.
Jako v rezervacích, jestli se to chrání oblast, nebo jestli je tam něco úplně...
Je tam mraky divočiny, ale, je tam to ale, jo. Jeden příklad třeba řeknu z jižní Tanzánie. Jeli jsme do Národního parku Ruaha, Jeli jsme tam z města místního, kde je teda letiště, kam jsme se teda dopravili nějakým tím malým letadlem. To město se jmenuje Iringa a z té Iringy jsme jeli do té Ruahy. A trvalo nám půl dne, než jsme jakoby se tam dostali. Jo? A byla to cesta v zásadě divočinou. Jo? Akorát, že tu a tam byla nějaká masajská vesnice a v té vesnici žili nějaký pastevci a prostě někde tam v buši pásli svoje krávy a chodili k vodě. A vedle nich ale žili ty sloni a ty žirafy a ty zebry a ty lvy. A co to teda je? Je to jako teda divočina? Za mě to je divočina, jo? Nemá to žádný speciální prostě charakter, žádný ochrany, jo? Ale tam nejsou ploty. V Tanzánii nemají teda ohrožený národní parky plotem, je to prostě normálně to přechází jedno do druhého. Jo? Akorát zkrátka od tady té hranice už třeba je nějaká oblast, která, dejme tomu, funguje jako rezervace, ale například se tam smí lovit řízeně. Jo? Ten lov je taky jako zajímavý téma. Jo? Různý africký země k tomu přistupují různě. Kenya má třeba totální zákaz lovu, sloni se nesmí lovit, myslím, že se nesmí nic lovit v Keni dokonce. Jo? V Tanzánii se lovit mohlo, ještě do nedávna, myslím, že se tam pořád může. Botswana lov zakázala na několik let, teď ho povolili a letos se stalo, že tam zabili dva kapitální slony. Jo? Hrozná škoda za mě prostě. Jo? Takže tak, je to jako složitý téma. Namíbie loví úplně normálně, Jižní Afrika taky, tam dokonce fungují lovecké farmy. Kam si zajedete, zaplatíte si odstřel žirafy, zebry, nějaký antilopy, jo? Stojí to velký prachy, stojí to prostě, nevím, $50,000 prostě za slona, něco takového, jo? Ale přináší to velikánský jako peníze do té ekonomiky a je to diskutabilní, jo? Jestli prostě je to dobře, nebo jestli je to špatně. Za mě jako určitě je nutný teda samozřejmě tu ochranu přírody maximalizovat, ale zase kdo jsme my, aby jsme jim to jako diktovali, jo? Je to jejich země přeci jenom. Jo? My na to můžeme mít nějaký zdvořilý názor, ale prostě my můžeme ovlivňovat to, co je tady u nás. Jo? My sami nejsme schopní si tady vyhlásit Národní park Křivoklátsko, bavíme se o tom 30 let, jo? A chceme tady jako Afričanům říkat, jak mají oni chránit svoji prostě přírodu. To je absurdní, jo? Takže jako tak, no.
Dobře, dostáváme se tím teda k třetímu výletu do Tanzánie v roce 2019. Co se týče téhle cesty, tak to mě hodně zaujalo pěší safari s průvodcem, je se to Didi, nebo?
Didi,
je to Didi, jo. V těch videích na YouTube, které teda jsou jakoby veřejně přístupný, ano. Když tak ještě na konci zase připomeneme, jak se k ním dostat, tak přišlo mi docela takový hodně jako zajímavý, že on tam občas popisoval takový jako dost konkrétní schopnosti, který mu v době, kdy ještě on myslím pytlačil a jo. Kdy jako žil teda tím způsobem, který se mu jako vyplatila a i mu jako zachránili život. Takže já jsem se třeba jako naučila díky těm videím, jak já nevím, jak poznat samice a samce slona. To mi přišlo super. To teda zrovna vlastně nikdy nezachránilo, přišlo mi to takový zajímavý. Pak taky se mi líbilo, myslím, to s tím šplháním na stromy, jako jak poznat, že už je čas vyšplhat na strom, když po vás jde slon. To bylo super. Mě by tohle, co se týče tohle jako vztahu s tím videem, tak by mě zajímalo, jestli člověk jako turista, když tam jede, tak se potřebuje naučit něco konkrétního, co potom se jako může stát, že zužitkuje. Jestli jako, asi to není tak extrémní, jako učit se šplhat na stromy jako před slonem, ale jestli jako dostane člověk nějaký školení, jako když uvidíte tohle, tak si lehne to na zem, nebo tak okamžitě nastupte do auta.
Je potřeba se naučit a mít jednu naprosto klíčovou kompetenci, a to je teda zatraceně poslouchat to, co vám ten průvodce říká. A chovat se podle toho a nechovat se jako idiot. Jo? A to platí teda jako všude. Jo? Já jsem zažil několik pěších safari. To s tím Didem bylo asi nejbizarnější a nejzajímavější, ale rozhodně to nebylo nikterak dramatický ani nebezpečný. Jo? My jsme tam slona viděli na nějakých 100 metrů od nás, slyšeli jsme, jak láme větve v lese, a ten Didy nás k němu vůbec nepustil. Ani jsme ho nezahlídli ve skutečnosti. Jo? Takže vlastně to bylo safari, který bylo fantastický. Ten Didy je úžasný. Jestli teda můžu doporučit posluchačům, ty videa si pusté, jsou opravdu super. Mě jako Didy mě bavil, jo? To je prostě neuvěřitelný chlap. Ale nebylo v tom žádný riziko. Nula rizika, jo? Byla to zábava. Zažil jsem jiný safari, kde jsme šli na nosorožce v Namíbii a dostali jsme se k dospělému nosorožčímu samci na 6 metrů v křoví a ten samec nevěděl, co si o nás má myslet, takže v jednu chvíli to vypadalo, že by mohl zaútočit. To bylo opravdu riziková věc. Jo, tam opravdu mi to srdce teda pumpovalo, bušilo fantasticky. To byl ten adrenalin, který se mi strašně líbil. Zažil jsem stopování na Sorožců třikrát, z toho dvakrát to byla naprostá pohoda, brnkačka, žádnej prostě stres, žádnej problém, jenom jsme k ním přišli a průvodce řekl, až sem a dál ani krok. Jo? A ten člověk k ním přijde, ten průvodce ještě si ty lidi vlastně nažene na jednu hromadu, aby opticky nevypadali jako velký, aby ten nosorožec vnímal, že jsou malí vůči němu. Nosorožec je poměrně krátkozraký, docela blbě vidí, perfektně slyší, perfektně cítí. Jo? Takže když se ty lidi nahrnou všichni na jednu hromadu a ten průvodce je první, kdo je v té řadě, jo? Tak prostě jako jsou ty turisti v bezpečí. A on říká, kdyby se cokoliv stalo, tak se ani nehnete, budete poslouchat moje pokyny a já budu dělat svoji práci. Jo? Typicky by nejspíš udělal to, že by na sebe nějak nalákal toho nosorožce pravděpodobně, kdyby teda zaútočil. Jinak nosorožci samozřejmě jsou vysoce nebezpečný zvířata, zaútočit můžou, jo? Stává se to, když prostě, dej bože, je člověk překvapí a ty nosorožci neví, co si mají myslet a nevědí, co mají dělat. Jo? Tohle to byl nosorožec, kterýho ten průvodce znal, chodil za ním každý den. Znal ho odmala a věděl naprosto přesně, co si může dovolit a hlavně celou dobu tak jako prospěvoval a pohvězdoval a pořád vydával zvuky, který ten nosorožec znal, aby ho tím sklidnil. Jo? Takže takovýhle zážitky. Zažil jsem v Namíbii, že jsme přišli k nosorožcům a bylo horko, bylo odpoledne, byly 3 hodiny. Odpoledne opravdu prostě bylo nějakých, nevím, 32, 35 stupňů a oni říkají, tak tady jsou, nechoďte k něm jako moc blízko. No a tam jsme si udělali to, že jsme třeba si lehli na zem a jenom jsme si je fotili v leže. Fantastický, jo, třeba na 10 metrů. Parádní zážitek. A ty nosorožci tak jako pomalinku chodili. Vlastně si nás ani nevšímali. My jsme se chovali jakoby opatrně, nedělali jsme žádný prudký pohyby. Žádný problém, pohoda, jo.
Nakolik takováhle soukromá prohlídka nebo do jistý míry soukromá s tím průvodcem osobním vyjde?
Vůbec nevím, nepamatuju si to. Ale ono to není úplně jakoby, takže my jsme tam byli jenom my sami. Jo. Bylo nás třeba řeknu 8 těch turistů a k tomu ten jeden průvodce. Jo, něco takového. Co se týká toho Ndidiho, to bylo teda fantastický, protože to bylo taková akce trošku partizánská. Tohle byl výlet, který jsme neměli úplně 100% jakoby zvládli z hlediska té agentury, která nám to zajišťovala v té Tanzánii. A tam bylo něco v tom smyslu, že teda budeme mít možnost teda prozkoumat národní park jakoby ponohou, jo. A já jsem teda říkal, kdy teda půjdeme na to pěší safari a průvodce říká, hele, to tam jako nemáme. A já jsem říkal, ale máme, tady je to jako napsaný, jo. Tak jsme se chvíli dohodovali a on říká, dobře, mám tady známýho, on vás tím provede, což byl teda ten Didi, jo. A on teda vás do toho pralesa vezme a projde se tam s váma a my jsme řekli, dobře, kolik to bude stát a on říká, dáte mu, kolik budete chtít. Jo? On prostě řekl, jako vyloženě, kolik mi dáte, tolik mi dáte. Tak tomu říkám teda cenová politika.
No ale co jsem tak jako koukala na ty videa, tak opravdu mi to přišlo, že byl takový hodně, jak to říct, takový extrovertní a hodně to byla taková velká show, mi to přišlo.
Bylo to neuvěřitelný. Byl to neuvěřitelný. Uvědom si, že to byl člověk, který byl za mlada pytlákem. To znamená, tu přírodu znal dokonale. Jo? Běžel maraton 2x bosky. Nosil normálně ty medaile z toho maratonu na tom svém teda domorodém oděvu, jo, což bylo fantastický. Já kdybych běžel maraton bosky, tak už nikdy nic jako neuběhnu. Jo. To už bych neudělal ani krok prostě v životě. Jo. To bych mě prostě rovnou odvezli. Takže on byl úplně jako neuvěřitelný. No.
Mně se ještě líbilo, jakým způsobem popisoval, jakože někam přijel a oni mu říkali, hele, to je maraton, nechceš běžet taky, ty jsi takový šikovný. A on byl jako, no já nevím úplně. A oni byli jako, a jo, běž. A on byl jako, no tak jsem nedopadl úplně nejlíp, byl jsem asi 20. Jsem no, říkal, jo, to je super.
On je neuvěřitelný, to je prostě strašlivý chlap. No. A teď si vem, že vlastně jako v dospělém věku se dostane teda k tomu, že řeknou, fajn, z pytláku uděláme prostě ochránce přírody. Takže prostě šel do školy, tam absolvoval nějakých pár semestrů, to znamená, že měl jakoby na to formální vzdělání, jo, byť teda samozřejmě jako nechodil do školy prostě 15 let, jako chodíme my tady, jo, ale tu přírodu znal prostě do detailu, jo, a věděl o ní nejenom to, co se naučil v té škole, ale i to, co se dozvěděl od svýho otce a prostě od ostatních lidí, kteří je učili v té přírodě se chovat odmala, jo, fantastický, za mě úplně prostě bomba, no.
Didi mluvil o tom, že vystudoval právě vysokou školu, ale aspoň částečně se pak vrátil k tomu domorodému způsobu života. Stává se to tam často, nebo víš o tom něco?
Nevím o tom nic moc. Nevím jo. O tom nic moc. Oni obecně proti nám žijou mnohem skromnější. Jo. taky se vemte, že to je prostě zeměpisný pás, kde nic moc nepotřebujete. Jo? Vy tam nemusíte řešit topení na zimu, že jo? Nepotřebujete barák s oknama. Můžete opravdu jenom se schovat před deštěm v úvozovkách a to je to, co vám stačí k tomu životu. Jo? Oni potřebují se samozřejmě najíst, potřebují mít nějaké jako základní potřeby, svoje životní uspokojený, to je jasný. Ale proti tomu, co my tady musíme udělat k tomu, aby jsme vůbec jako běželi, tak oni vystačí s daleko menším jakoby komfortem a menším úsilím a nákladama. Jo? A vesměs ty lidi, co tam žijou, řeknu v těch vesnicích, kterýma třeba projíždíte, tak to jsou domečky, to není nic jako velkýho. Ale zase na druhou stranu jsem neviděl, nikdy jsem v Africe neviděl opravdu tu krutou bídu, která tam někde třeba je. Dejme tomu, když vidíme nějaký Sudán nebo Etiopie nebo nějaký ty země toho Sahelu, kde opravdu ty lidi žijou velice skromně a umírají tam hladem a jsou tam nemoci a všechno tohle. Já jsem nikdy nic takového neviděl. Všichni lidi, který jsem viděl, byli v pohodě, byli najedený, neměli hlad a byli optimistický.
Mm-hmm. Jsi zároveň vlastně odpověděl i na navazující otázku. jestli tam se jako zažil nějaký lidi, kteří žijou vyloženě jakoby neovlivněn tím turismem, úplně nějaký.
No tak to je většina těch lidí. Hmm. To je většina těch lidí. Je potřeba si uvědomit, že i země, které jsou vysoce turistický, jako je třeba Namíbie, pardon, Botswana. Teď zrovna jsem si dělal nějakou přípravu na Botswanu, tak Botswana má zhruba domácí produkt z turistiky jenom asi 1,5%. Všechno ostatní je něco jiného než turismus. Jo? To znamená, většina lidí je tím turismem nedotčená a neovlivněná a žijou si svůj život. Mm-hmm. Jenom občas vidí prostě auto s turistama, který jede přes jejich vesnici nebo přes jejich město. A jinak se žijou svůj život a dělají něco jiného než turistiku. Jo? Mm-hmm. A v té Tanzánii je to ještě o to víc. Že jo? Tanzánie je daleko větší země než Botswana samozřejmě, daleko lidnatější. A ty lidi, kteří žijou kteří pracují v tom turistickém průmyslu, těch je samozřejmě jako daleko míň v poměru k tomu národu celému. Jo? Takže ten turismus je pro ně důležitý, to je jakoby hotová věc, je to samozřejmě podstatný, ale bylo by chybou se myslet, že ten národ z toho žije, to ani náhodou. Jo? Oni mají svoje prostě věci, mají svoje zemědělství, mají svůj průmysl, mají svoje prostě, že jo, školství, vzdělávání, služby.
A myslíš v té Tanzánii, že je to třeba konkrétně tam, že to je dostačující, že se jako, protože ty jsi mluvil o tom, že jsi tam neviděl třeba podvyživen děti nebo podvyživen lidi, to je jedno, to nemusí být děti. Takže se ti to zdálo jako z pohledu, protože já jsem třeba viděla docela nějaký videa, je to už nějaký pátek, které od Člověka v tísni, který právě působí dlouhodobě i v Tanzánii a jako nevypadalo to úplně, že by se tam
úplně happy.
Fanfárově.
Je to možný. Já sice nedělám patent na rozum, že bych tu zemi znal do detailu. Já mluvím o tom, co jsem tam viděl. Jo. Samozřejmě, pohybovali jsme se v oblastech, které jsou turistický. Byť jsme se tam třeba museli nějak dopravit, museli jsme se pohybovat mezi těma národními parkama, takže jsme něco projeli. Nechci říct, že jsem z té země neviděl nic. Ale jako člověk v tísni cíleně jde po problémových lokalitách. A já do problémových lokalit jako nechodím. Že jo.
Jasně.
No. Protože prostě jako nepřijde mi úplně jakoby super jako chodit na prostě jako dělat si fotky do nějakého prostě jako townshipu, což jsou tací, kteří jako tohle přesně dělají, že jo.
Tady jsme se rozhodli epizodu rozdělit na dva díly a budeme moc rádi, když si za 14 dní naladíte i druhou část. V té se můžete těšit na dokončení našeho rozhovoru o Markovo posledních dvou cestách, a to do Zimbabwe v roce 2022 a o jeho zatím poslední cestě, a to do Botswany v roce 2023. Taky se nezapomeneme zeptat, jak se mu psala jeho knížka, o které jsme se zmiňovali už na začátku, takže se určitě máte na co těšit. Pokud by vás zajímalo víc, tak nás určitě sledujte na našem Instagramu, kde se jmenujeme Jakoby Podcast.